Divas dienas pēc talibu ienākšanas Kabulā galvaspilsētas iedzīvotāji piesardzīgi devušies ielās savās ikdienas gaitās, lai redzētu, kāda dzīve tos varētu sagaidīt zem talibu varas. Atšķirībā no pirmdienas, kad galvaspilsēta izņemot lidostu bija tūkša un klusa, šodien vietām atgriezusies ierastā kņada. Vaļā ir vairāki lieli tirgi, kuros atgriezusies dzīvība. Starp iedzīvotājiem daudz viet manāmas arī bruņotu talibu patruļas nelielās grupās. Lai gan cilvēkus tie neaiztiek, kāds veikalnieks atzīst, ka cilvēki ir bailīgi un piesardzīgi. Arī kāds cits veikalnieks, kurš lūdz neatklāt viņa vārdu, žurnālistiem atzīst, ka bailes joprojām ir klātesošas. Vēl kāds veikala īpašnieks telekanālam CNN atzinis, ka līdz ar talibu ienākšanu pilsētā sievietēm pārdod arvien vairāk visu ķermeni nosedzošo apģērbu burku. Lai gan iedzīvotāju ielās ir vairāk nekā pirmdien, daudzi pārsvarā sievietes joprojām izvēlas palikt mājās. Jau manāmas pazīmes, ka cilvēki maina savu ierasto dzīvesveidu, lai pielāgotos jaunā, potenciāli stingrā islāma režīma atgriešanās iespējamībai. Roku nociršanas zagļiem, publiski nāves sodi, sots ar pātagas cirtieniem, kā arī liegums meitenēm iegūt izglītību un sievietēm strādāt vietās, kur tās varētu nonākt kontaktā ar vīriešiem. Šo visu iedzīvotāji talibu vadīšanas laikā labi atceras. Šādu scenāriju piepildīšanos tagad paši talibi gan joprojām turpina noliegt. Izaicinoša situācija bija novērojama pie ieejas tā dēvētajā zaļajā zonā, kur izvietotas vēstniecības. Saujiņa sieviešu tur bija ieradušās, lai īsu brīdi protestētu, pieprasot, lai tiek ievērotas to tiesības atgriezties savos darbos, tiesības uz izglītību un politisko līdzdalību. Pie viņām piestājusi automašīna, kas bija pilnā ar talibu kaujiniekiem un mēģināja viņas padzīt, tomēr to pārtrauca un notiekošo vēroja no malas, līdz civiliedzīvotāji pierunāja sievietes doties prom. Pieredze ar atsevišķiem talibu kaujiniekiem uz ielām gan ir bijusi pretrunīga. Kāds vīrietis, kurš mēģinājis nokļūt darbā caur talibu kontrolpunktu, sacījis, ka daži talibi ir bijuši draudzīgi un nerada nekādas problēmas. Tikmēr citi, esot skarbi, stumdot cilvēkus un kliedzot virsū bez iemesla. Pārmaiņas bija redzamas arī plašsaziņas līdzekļos. Tikmēr telekanālā Toloņa uz raidījumu vadītāju vietās atgriezušās sievietes. Laikā, kad talibi ieņēma galvaspilsētu, sievietes nebija redzamas pārraidēs, jo nebija skaidrs, kā situācija attīstīsies un vai tas ir droši. Rihards Plūme, Latvijas radio.